uz pats salas mēs redzēsim lielās konkursa skulptūras, 15 konkursa darbus, kā arī mēs ieraudzīsim skaistu fotoskulptūru Alni, uz kuras arī varēs gan uzsēsties, gan pienāk klāt, pataustīt un nofotografēties. Tad mēs pārceļamies pa gājēju tiltu uz Šaks bulvāru. Mēs redzam 30 mazo formu konkursa darbus ledus skulptūras. Redzēsim Čaks bulvārī vēl fotoskulptūras un dažādus gaismas objektus. Šīs divas zonas, kas ir pasta sala un Čaks bulvārs, tās ir slēgtas. Līdz ar to šajās zonās var iet ar nopirktu biļeti.